Ne y'a dabila baw a bɛ kɔlɔlɔ caman de lase u ma kɛrɛnkɛrɛnnenyala u ka kɛnɛya ani cɛnimusoya sira fɛ.
Nin ye Asita Siribe Kan ye ni ale tun bɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛ Kulikorokaw fɛ yen nɔ nka a y'a dabila. I n'a fɔ ale a ka ca ni dugu 300 ye minnu ye nɛgɛkɔrɔsigi dabila kabini san 2022 marabolo in kɔnɔna na. Filifɛn Tarawere ale bɛ baara kɛ cakɛda la min sigilen don musow den ani denbaya ka kibaruyaw kama Kulikoro marabolo kɔnɔna na.
San 2022 kɔnɔna na dugu 216 olu de y'u senbɔ nin waleya in na. Maa 1028 ani kɔjan olu y'a yira k'a fɔ ko u ye nin waleya in dabila k'a sababuya kɛ lafaamuyaliw ye. San 2023 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ hali bi nin waleya ninnu bɛ sen na nka dugu 110 olu kɔni y'a dabila an bɛ don min na i n'a fɔ bi.
Nin jatew b'a yira k'a fɔ ko ɲɛtaga dɔw kɛra Mali kɔnɔna na nɛgɛkɔrɔsigi ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na. Jɛkulu min sigilen don ka maaw bilasira ladala kokɔrɔw kan ni o ye ONG AMSOP ye ale b'a yira k'a fɔ ko a bɛ ni ka dugu 1000 bɔ minnu y'a yira k'a fɔ ko u ye nɛgɛkɔrɔsigi dabila. Birima Balo ale ye ONG AMSOP baarakɛla dɔ ye.
Mali kɔnɔ yan anw association ni gouvernement mɔgɔ an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka baara min kɛ dugu 1007 a ka ca ni o ye minnu ye u tigɛ bila dafɛla k'u ye nɛgɛkɔrɔsigi dabila. AMSOP yɛrɛ bɛ baara kɛ dugu minnu na a ka ca dugu 300 ye. A dɔgɔ n b'a ye dugu 200 ye minnu y'u tigɛ bila sɛbɛnna k'a fɔ nɛgɛkɔrɔsigi ko u y'a dabila.
Nka a y'aw kɔlɔsi nɛgɛkɔrɔsigi a ma dabila Mali kɔnɔna na a bɛ kɛ jamana fan caman fɛ. Birima Balo ka fɔ la ka bɔ ONG AMSOP la.
Sɛni na bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ a bɛ kɛ o hali sini a bɛ kɛ Mali dugu dɔw la. Ɲini min y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta musomanin a bangera don min na ka na 14 na n'i y'a ta 100 sarada 74 olu sigilen don nɛgɛkɔrɔ ka ta musomaninw o 15 ka na bila 49 na 89 olu sigilen don nɛgɛkɔrɔ dɔw o kɔrɔ k'a fɔ ko a cɛlen don Mali kɔnɔ kosɛbɛ.
Jamana woroduguyanfan ani camancɛ marabolo la maa dɔw b'a seereya k'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi ko a bɛ kɛ dogodogoni dugu la olu ka fanfɛlaw la nka dɔw fana b'a yira k'a fɔ ko caman bɔra a kɛwale in na.
Isi a koro
koro lafaamuyaliw bɛ kɛ wale dalen b'a la caman de bɔra la.
Masina
yan nɔ hali n'o y'a sɔrɔ lafaamuyaliw bɛ ka kɛ maaw b'u dogo k'a kɛ.
Musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi a bɛ yan fɔlɔ halisa a bɛ kɛ dugu kɔnɔ de.
A bɛ kɛ situ an ka togodaw la a ka ca yɛrɛ.
Ka sɔrɔ min bɛ tali kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw la olu b'a yira k'a fɔ ko ni bogotiginin sigira nɛgɛkɔrɔ ko a bɛ se ka gɛlɛya caman lase a ma. Dr Mamadu Gejuma Kone ale ye ginekologu ye.
Nɛgɛkɔrɔsigi in mana kɛ dimiba de b'a la den bɛ se ka joliba bon walima ka sugunɛ mara o jiginni waatiw la muso bɛ se ka jogi o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni a nin toli ye a la ka fara o bɛɛ kan a bɛ se ka na ni gɛlɛyaba de ye mun yɛrɛ bɛ se ka kɛ i n'a fɔ kunkolo wasuwasu sugu dɔ.
Kile wɔɔrɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin nɛgɛkɔrɔsigi ale kɛlɛli ma u bɛ ɲɛnɛmaya diɲɛ kɔnɔna na. Nka Mali kɔnɔna na a ɲɛnɛmayali o bilala waati wɛrɛ la minisiriso fɛ min ka baara ɲɛsinnen don musow den ani denbaya ka kibaruyaw ma. Nka min bɛ tali kɛ baɲumankɛ jɛkuluw la olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛna baara dɔw boloda nin waati in kɔnɔna na. Nin bɛ dansigi bi musow tɔgɔla jɛmukan na aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.